Jeg tenkte jeg skulle snakke om noe veldig kjent. Og det om Jesu Kristi evangelium.
Wow!
Eller nådens evangelium, som vi sier her. Det jo det samme. Jan-Erik påpekte nemlig det til meg I sted, at det står ikke noe I Bibelen at det heter nådens evangelium. Det Jesu Kristi evangelium. Og det hadde han jo helt rett I. Så da måtte jeg love å si det. Så nå har jeg oppfylt min lovnad til han. For, ja, vet ikke hva lenge siden, et par uker siden kanskje, så begynte jeg å spørre Gud om hva jeg skulle dele her I dag. For jeg visste at jeg skulle stå her en stund. Og så hørte jeg ikke, fikk ikke noe tak I noe særlig, og så plutselig så lurer på om det var etter han som ble sagt her på huset, om det med, jo, jeg satt og snakket med deg, Roy. Jeg sa litt kort om min trosreise, bare sånn korte ting. Så kjente jeg det når jeg kom hjem, at det skulle jeg gjøre I dag. Så tenkte jeg at jeg kan ikke bare fortelle om det. Det tar jo ikke til kvarter. Så tenkte jeg, hva skal jeg si I tillegg til det? Så tenkte jeg, det fint å koble det mot nådens evangelium, da, for det jo det det handler om. Og det har handlet veldig mye om det I mitt liv, særlig de siste årene. Så jeg skal prøve å få dette her til å bli en helhet da, med litt bibelvers og litt forskjellig. Så jeg har lyst å starte å lese ja, to-tre noen skriftsteder, et fra Filipperbrevet og litt fra Rombrevet, som skriftsteder som har betydd mye for meg. Rombrevet 8 har betydd mye for meg I mange, mange år. Mens Filipperbrevet 1-6 har jeg sagt litt om her tidligere. Det noe som har fått veldig betydning for meg nå det siste kanskje året. Og det blir liksom ikke borte igjen. Så jeg vil starte med å lese de. Og så skal jeg lese både fra den norske og en oversettelse som jeg har oversatt til norsk fra den Passion Translation. Det blir litt skriftsteder I starten her da, litt lesing. Jeg starter med Filipperne 1-6. Og da står det på den norske, vanlige, eller den jeg har, jeg fullt overbevist om dette, at han som begynte en god gjerning I dere vil fullføre den helt til Jesu Krist I dag. Og den oversettelsen fra Passion Translation, den går sånn. Jeg ber med stor tro for deg, fordi jeg fullt overbevist om at han som begynte dette nådige verket I deg, trofast vil fortsette prosessen med å modne deg helt til vår Herre Jesu Kristus blir åpenbart. Ganske mye mer som står der, og større betydning av det som fra grunnteksten. Da. Dette kommer jeg mer tilbake til etterpå. Jeg har bare lyst til å starte med skriftstedene først. Og så det rombrevet. Da det rombrevet 8.1 først. Ja, det var ikke der. Det burde jeg kunne utenatt, men. Derfor det nå ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. Så det oversatt fra den Passion Translation. Så nå saken avgjort. Det finnes ikke lenger noen fordømmende stemme mot dem som forent I livsfellesskap med Jesus, den salvede. Det sier ganske mye mer da. Og så vil jeg også lese fra rombrevet 8 og fra, ja, fra vers 34 og litt utover. Nå har jeg det på et ark her, for det så, ja. Hvem den som fordømmer? Kristus den som død, ja, mer enn det, som også har blitt reist opp, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbund for oss. Hvem kan skille, og det dette som jeg leser nå som min greie. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare eller sverd? For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som skal komme, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Der det ikke mye igjen som kan skille oss fra han, altså. Fra Passion Translation så har jeg bare tatt med vers 35. Hvem kan noen gang skille oss fra Guds salvedes endeløse kjærlighet? Absolutt ingen. For ingenting i universet har makt til å svekke hans kjærlighet mot oss. Hverken vanskeligheter, press eller problemer kan komme mellom oss og himmelens kjærlighet. Hva med forfølgelser, mangel, farer eller dødsrusler? Nei, for alt dette maktesløst mot hans allmektige kjærlighet. Nei, dette har holdt liv i meg, rett og slett. Midt oppi mange forskjellige greier, da. Litt om min historie, da, hvis jeg kan si det sånn. Dere har jo hørt jeg har sagt noe om dette før, men vi får se hva det blir til her. Jeg som broren min, da, dere vet jo hvem han er. Han har jo sagt det gjentatte ganger at vi har hatt en helt grei barndom med kristne foreldre. Vi hadde det ikke sånn kjempestrengt. De var ganske romslige og litt for romslige kanskje til tider. Men de tok oss med på møter, og vi gikk på søndagsskolen. Og jeg husker liksom ikke at mamma og pappa lærte oss så mye. Det var mer det at vi så at de gikk på møter, og det vi lærte, det fikk vi på møte, liksom, eller på søndagsskolen. Men da pappa var et stort forbilde med det å lese Bibelen, for han satt mye i gyngestolen og leste. Og det med søndagsskolen var jo en greie for seg selv, for der lærte vi jo, startet jo med å lære litt av det religiøse, da. Hvis man kan si det sånn. Så vi måtte være forsiktige med hva vi drev med, for vi kunne få svarte prikker i hjertet og sånn. Og da gjorde vi Gud trist. Da ble han lei seg. Jeg må le av det i dag, men det er tragisk at man lærer barna sånt. Men vi lærte også at Jesus elsker alle barna. Så det var noe trygt i det. Og jeg husker også, det var en annen sang vi sang mye, og den var jeg nok litt stolt av også, fordi at det var den sangen «Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth». Så det var meg, liksom. Så. Vil ligne meg. Da er sikkert jeg greit. Da er sikkert jeg ok. En liten unge tenker jo sånn. Men samtidig så, når jeg ble litt større, så skjønte jeg jo hva det handlet om. Da. Det var, ikke sant? Og det var jo fine forbilder som vi lærte om på søndagsskolen. Med Daniel som var modig og tøff og sto for sin indre overbevisning og sånn, og Ruth som var trofast og hjalp og på en måte var den hun var, da. Så vi har fått litt av hvert. Og så er jeg også overbevist om blitt som voksen at vi må ha fått, i hvert fall jeg, da jeg kan ikke snakke for mine søsken, men i hvert fall jeg må ha fått en veldig grunnleggende god kjærlighet fra foreldrene mine. For jeg har aldri vært utrygg på Gud, til tross for mye av dette religiøse. Sånn innerst inne så har jeg vært liksom sikker på at han elsker meg. Men selvfølgelig har det vært tvil, og det har vært mye rart innmellom, men den har ligget der i bånd, det er helt overbevist om. Og så har det noe med oppveksten, som ikke har med troen sånn sett å gjøre, men som jeg har lært i det senere, og det er verdiene vi går og bærer på, våre indre verdier. hvor viktige de enten de positive eller negative for oss, da, så det noe som påvirker oss i mye større grad enn vi klar over. For eksempel så lærte vi lærer oss disse verdiene ved at de voksne sier noe, og de handler. Noen ganger så ikke dette helt i overensstemmelse. Og så lærer vi oss, får vi også noen egne verdier når vi blir litt eldre og litt større. Som vi lærer oss, som vi får inn i oss selv, fordi vi oss. Jeg meg. Og så det forskjell på det med, det noe som fagfolk kaller for følte verdier og arbeidende verdier. Jeg vet ikke om dere har vært borte i det før. Det noe jeg har lært nå i det senere. Og følte verdier, det gjerne noe vi får, altså, det sånn ytre da. Jeg vil veldig gjerne, eller jeg har en verdi som at jeg skal være sunn, jeg skal spise sunt, jeg skal trene, jeg skal ha et sunt og godt liv. Men så viser handlingene mine at jeg ikke helt klarer det. Så jeg følger ikke alltid det. Det en følt verdi. Det ikke en arbeidende verdi, det en følt verdi, så strekker jeg ikke alltid opp til den. Som også har vært med, i hvert fall på min egen del, og gjort meg utslitt. At jeg har hatt mange sånne følte verdier, som jeg ikke klarer å oppnå helt sånn som jeg ønsker. Da. Og de arbeidende verdiene, det de som vi faktisk følger og gjør automatisk. Da. Sånn som for eksempel, de aller fleste i hvert fall av oss her, tenker at vi skal ikke stjæle. Så det gjør vi ikke. Og vi skal helst ikke juge, og det gjør vi heller ikke noe sånn veldig mye av, tror jeg. Det bare en sånn banal eksempel da. På forskjellen her. Og dette har jeg skjønt mer og mer i det siste året, hvor stor betydning det har for både kristenlivet mitt, men også syken min, rett og slett. Da. Det har betydd mye for meg, fordi det ikke sikkert å gjøre det for andre, men for at jeg skal kunne klare å snu og på en måte få det som Guds ord sier, da, til å bli værende i meg, til å bli værende oppi her, så har jeg trengt å forstå det her, mye av det her. Ja, det har jeg landet på nå det senere. Dette var litt sånn utenom. Så kom jeg til ungdomstida mi. Nå jeg tilbake der. så det var litt sånn flaut at mamma og pappa var kristne. Hvis noen spørte meg liksom, av de andre unga. Så jeg liksom brei litt på det og sånn. Men så kom jeg litt sånn, ja, jeg var sånn rett etter jeg var konfirmert, kanskje, så begynte jeg i et ungdomskor, ungdomskor Agape, som var et tverrkirkelig kor. Og der etter hvert så, dirigenten der, han hadde jo en regel, og det var at alle skulle delta og være og vitne når vi var ute på oppdrag og sang. Men det var frivillig, men han så litt ekstra på enkelte hvis det var lenge siden, eller hvis du ikke hadde sagt noe før. Og det tok litt tid før han begynte å gleine litt bort på meg. Fordi han var ikke så streng med de som var nye inn. Da. Men etter hvert så følte jeg på det presset, at kanskje jeg også burde gjøre det en gang. Og jeg hadde liksom ikke tatt noe ordentlig standpunkt på at jeg skulle være kristen. Hadde ikke hatt noen opplevelse med Gud. Liksom bare glidd inn. Ikke sant? Og så var det en dag jeg bestemte meg. Jeg bare gjør det. Så det er jo det en slags bestemmelse. Ikke sant? At da, nå skal jeg stå for det her. Jeg ønsker å være kristen. Ellers hadde jeg ikke klart å gjort det, tror jeg. Så jeg gjorde det. Og etterhvert så traff jeg Jan-Erik, og vi gifte oss, og vi fikk unger, og vi gikk i en menighet på Jaren. Jeg døpte meg, det var før jeg gifta meg, da jeg døpte meg da jeg var 16, og jeg hadde ikke noen kjempeopplevelse med det. Men etter hvert som, etter en stund, kanskje vi hadde vært gift en 2-3 år, kanskje 4, så ble den menigheten nedlagt, fordi disse eldste, de ble syke og gamle og døde. Og, ja. Så den, det var en liten menighet, så den var ikke noe mer. Og da hadde ikke vi noe sted å gå. Så vi begynte ikke noe annet sted. Og sakte men sikkert så glei vi litt bort. fra menighetsliv, eller det ble jo borte med en gang, men vi glei liksom litt bort også sånn mentalt, hvis jeg kan kalle det det. Begynte å være litt på noen fester, og ikke så mye sånn stort og gærent og sånn, men for meg så var jo det helt feil. Ikke sant? Det var det jo lært opp til, at du drakk ikke, du gikk ikke ut på fest, og jeg var ikke den som drakk på denne tida heller, noe særlig, men vi var noe med på litt sånn småtteri. Og så gikk det til et punkt hvor dette ble for mye for meg. Jeg klarte ikke den kampen som på en måte etter hvert kom i meg, da. Så jeg våkna en natt, og så kjente jeg bare at jeg måtte gå ned og finne Bibelen min. Hadde jo ikke lest den på sikkert fem-seks år. Og gjorde det, og dette har jeg jo sagt før, men da jeg slo opp i ordspråksboken og leste fra kapittel 1, og ble reddere og reddere, og herregud, det er ikke håp for denne dama. Jeg kommer til å gå til grunne, jeg kommer til å havne i helvete. For det var det jeg trodde da. Men så på slutten av det kapittel 1, eller om det er begynnelsen av kapittel 2, så kommer jo løsningen for meg da. Og det er at hvis jeg følger Guds lov og det Gud sier, det han sier til oss, så blir alt bra. Da blir jeg rettferdig. Da tørte jeg ikke noe annet å si, ja, jeg skal gjøre alt for deg, Gud. Så, og kjente at det skjedde jo noe. Jeg kjente virkelig en fred som kom over meg, en helt ny type fred som jeg aldri hadde kjent på før. Så da skjedde nok noe helt. Jeg kan ikke si at jeg ble født på ny da, det vet jeg ikke når jeg ble, men det i hvert fall så skjedde det at det ble borte noe fra hjertet mitt, altså fra det lokket, bla, den fordømmelsen ble borte da. Og så kom vi etter hvert, jeg fikk lurt med Jan Erik etter hvert, for jeg begynte jo å snike meg inn på Betel der som en Lars var. Det var vel han som antagelig satte i gang at dette her begynte å jobbe veldig hardt i meg da. Jeg har mistanke om det. At han hadde med seg noen venner som drev og ba litt og sånn. og det er bra. Så etter hvert så ble Jan Erik med også. Så da begynte vi på Betel Harestua. Ja. Og der var det var veldig fint, synes jeg i hvert fall. Da. Fin lovsang, og jeg koste meg veldig i starten i den tida. Da, med, ja, kjente liksom Gud gjorde masse i meg, og, uten at jeg kan liksom peke på ting nå, akkurat hva det var, men det skjedde mye med meg. Men det religiøse, det loviske, det var der. Det kom bare mer og mer. Selv om jeg hadde kjente den freden, og den freden har jeg hatt hele tiden. Så den har ikke aldri blitt borte. Men det loviske kom sakte, men sikkert enda mer inn under huden og inn i huet. Hvis jeg kan kalle det det. Etter hvert så kom vi over i en annen menighet som ikke var noe bedre. Vi trodde jo det, for det var jo veldig annerledes, men allikevel. Det virket veldig sånn fint og flott, og det var det lenge. Og jeg ble jo forblindet på en slags måte da, inni den menigheten. Det kom, ja, jeg skal ikke si så mye om det, for det har jeg vel sagt litt om før, men jeg det kom til et punkt da, hvor vi gikk ut derfra igjen etter 15-16 år, kanskje. Det tok ganske lang tid før det dekket eller sløret ble borte. Da. Det ble tatt bort fra meg, og da skjønte jeg det plutselig. Veldig godt, og da var det bare, hadde jeg bare ett valg, og det var å gå ut derfra. Og da tenkte jeg og Jan-Erik at dette gidder vi ikke mer. Altså, vi ville være fortsatt kristne, vi trodde på Gud og hadde ikke mistet noe sånt, men vi gadd ikke menighet mer. Jeg tenkte, det funker ikke. Det her funker ikke. Så det gikk en sommer, dette var i 2013. Så gikk sommeren. Og så fikk jo Lars greie på selvfølgelig etter hvert at jeg hadde gått ut. Jeg hadde vært og snakket litt med han. For det var en greie mellom oss som vi fikk, jeg hadde behov av å få gjort noe med. Det skal heller ikke sies mye om. Men i hvert fall så, han smidde jo mens hjernen var varmt, for å si det sånn. Og så ville at han ville at vi skulle bli med på et sånt kurs som han og Mikke skulle ha inne på Jessheim. Og så tenkte jeg, og det handlet om nådens evangelium da. Og det hadde jeg blitt advart mot i noen år. Så jeg visste ikke om jeg tørte det. Hadde ikke lyst til det. Jeg kjente at det var for skummelt. Men etter hvert som det gikk noen uker, så Jan-Erik, han var jo inne i dette allerede. Men han ropte ikke det så høyt til meg da. Han hadde jo hørt mye på en Lars til opp igjennom, så han, uten at jeg visste så mye om det. Jeg kan være litt sta, jeg skjønner. Kunne være sta. Jeg er ikke det lenger. Kanskje. Nei, naturlig. Ja. I hvert fall så kom det til et punkt da, hvor jeg, nå må du ta et nytt valg, jenta mi. Enten så blir det sånn som det er nå, og det er kjedelig det også. Altså det er dritkjedelig å ikke ha noe mer åndelig fellesskap med noen annet enn bare gubben. Og det er bra det altså, men det blir som litt snøtt da. Og så kjente jeg at jeg har jo en hellig ånd, så hvis dette nådens evangelium er vranglære, så vil jeg jo kjenne det. Jeg må jo stole på den ånden som er lagt inn i meg. For såpass hadde jeg lært at jeg hadde fått den hellige ånd, og den kunne jeg høre på. Så da tenkte jeg, ok, da får jeg bli med, og så får jeg gå med et åpent sinn. For jeg skjønte at hvis jeg stengte igjen for at dette kunne ikke være mulig, så var det ikke noe vits å gå dit. Så jeg gikk dit med et åpent sinn, og hadde noen uker som, hva skal jeg kalle det? Det var skikkelig hjerne, ikke hjernetrim, men hjernejobb. Hjernejobb. Det var spesielt etter en lørdag. Vi hadde hatt undervisning der. Da, når jeg gikk derfra tilbake til stasjonen på Jessheim, så jeg nesten fysisk kjente at det knaket inn i hodet mitt. Det var rett og slett vondt inn i hodet mitt. For det krasjet så med det jeg hadde lært da, før. Med det loviske, ikke sant? Så, men det gikk jo over det da. Så, og jeg kjente jo at det stemte. Jeg kjente i min ånd at det stemte det de sa. Selv om hodet mitt ikke hang med. Så det tok jo ikke så lange tida før vi kom hit på besøk første gangen. Det var vel sånn ute i november-desember en gang. November kanskje. I 2013. Og siden så har vi vært her. Og da startet en helt ny reise for meg i mitt forhold til både Gud og menighet og fellesskap. Og det er stadig utvikling da. Og det er spennende at det stadig skjer nye ting med en. Til det gode. Det jeg glemte å si, som egentlig er litt gøy, vi må se på klokka, vi må forte meg litt. Når jeg var vi akkurat hadde kommet tilbake etter at vi startet på Betel da, på Arstad. Da jeg var sånn rundt 30, tror jeg. 30 år. Så var det Stefan og Jan-Erik, han hadde veldig mye veldig mye godt ved seg, og han hørte fra Gud. Så han kom med en jeg kan kalle det en profeti, men han kom i hvert fall med noen ord til meg en gang. Og det han, jeg husker ikke ordrett hva han sa, men jeg husker jo, jeg har aldri glemt det, men jeg husker sånn store trekk da, det han sa. Det var blant annet at Jesus liksom sa noe sånt som at når han hadde fått forandret meg, eller sånn som han ville ha meg da, eller sånn som jeg var, egentlig var skapt, så skulle jeg oppleve store ting. Og at han skulle bruke meg til altså noen store greier da. Og jeg skjønte jo ikke, hvorfor sier Jesus det da? Hva er det som skal forandres i meg? Jeg synes jeg var ganske ok. Ja. Skjønte ikke at jeg trengte å forandre på så veldig mye. Jeg var snill, og jeg var grei, og jeg gjorde det jeg fikk beskjed om stort sett, og ikke kranglet jeg, og hentet jeg kjeftet litt på unga, men... Så jeg synes at det var rart. Men jeg har aldri glemt det, så da, og det viser meg også at det var noe i det da. Og erfaringen min nå i dag viser jo at han har forandret masse i meg. Særlig etter 2013. Da har det skjedd store forandringer i meg. Både med meg som person, i mitt indre, og også i måten jeg er overfor andre, tror jeg. Jeg har blitt mye mer glad i folk. Jeg elsker folk. Jeg kjenner at jeg kan elske folk som jeg ikke kjenner, liksom. Og det gjorde jeg ikke før. Jeg ble bare irritert på folk, ofte. Det kan jeg jo selvfølgelig nå, men ikke på samme måten, da. Så det her tenkte jeg var litt fint å kunne fortelle om, fordi vi skal ikke kaste vrak på ting som vi får i en profeti eller blir sagt til oss som vi ikke forstår. Fordi det kommer en dag vi kanskje skjønner det. Dette er, jeg har en sånn til som jeg også har fått, men jeg skal ikke ta den her. Den har jeg, tror jeg fortalt om det før. Men det er samme. Midt oppi alt dette her loviske som jeg har levd i, så er det som jeg sa i stad, Rombrevet 8, som er blitt ankret i livet mitt. Fordi ingenting kan skille meg fra Gud da. Overhovedet ingenting. Og hans kjærlighet. Og det er jo det som holder. Det er jo det som gjør at vi eksisterer. Og i den tida hvor, før 2013 da, så ble jeg dratt veldig mye i flere retninger, altså i hvert fall to retninger da. Det er det loviske, og så er det det, jeg kjente jo, jeg leste jo ting som tilsa noe annet enn det loviske sa. Så du ble litt sånn, hva er det egentlig? Og de underbevisste... verdiene som jeg snakket om i stad, de gjorde det jo ikke noe bedre alltid. I hvert fall ikke når du har mye sånne automatiske negative tanker om deg selv, som på en måte preger livet ditt da. Så drar jo loven nytte av det. Da blir du banket litt ekstra hardt noen ganger. Men samtidig så klarte jeg å holde fast på det som, de løftene som stod at jeg skal være, kan være frimodig. Jeg skal være frimodig, sånn som du står i Rombrevet 8:1. Så jeg klarte på en måte, å holde fast på, og det med at du tror er full visshet, da. Jeg visste at jeg visste. Så jeg på en måte ble ikke dratt bort fra Gud heller. Og jeg visste at jeg var hellig og rettferdig, men allikevel så klarte det loviske å måtte dra meg et stykke tilbake også. Det er litt vanskelig, jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg snakker om, for det er vanskelig å forklare hvordan det oppleves da, hvis den ikke har hatt det sånn selv. Så den dragkampen der, den sto jeg faktisk i 21 år. Så ja, store deler av livet. Jeg hadde vel sagt mye til dette. Når jeg fikk gikk på det kurset da, med disse gutta, så var det noen nye åpenbaringer og sannheter som etter hvert kom, og som nå i dag har jo fått veldig feste og god plass inni her. Blant annet at vi er ikke syndere lenger. Vi er nye, rene skapninger, og vi hopper ikke tilbake og er plutselig synder en dag. Altså, vi er nye, rene skapninger hele tiden. Det er ikke tvil om noe annet. Og vi trenger ikke å trygle Gud eller Jesus om tilgivelse for hver eneste feil vi gjør, og det gjorde jeg jo tidligere. Jeg var livredd for at jeg ikke skulle huske på ting, så og så vet du Gud hva jeg ikke vet synd, som jeg har gjort. Ikke sant? Nå tok jeg sånn forsikret skyld da. Så det var en stor lettelse, det var en, faktisk en sannhet som jeg egentlig synes var ganske lett å ta til meg. Og en annen ting de sa, det finnes kun én synd, og det å ikke tro på hvem Jesus var. Og at Gud bare god, han straffer ikke. Den satt litt langt inne. Så den kom Gud, eller den hellige ånd, og overbeviste meg om alene på en biltur. Hvor jeg ikke klarte å kjøre bilen lenger, jeg tørte ikke. Jeg måtte stoppe bilen inn på en busslomme, så jeg fikk puste ordentlig. For jeg trodde jeg skulle svima, rett og slett. For det var så kraftig da, den nærværet av Gud. Jeg hørte på en preke som ble prekt om at Gud bare god. Så da visste jeg at jeg visste at det var sant. Det var ingen som manipulerte meg der og da, for å si det sånn. Til å føle det jeg følte, kjenne det jeg kjente. Og så det med min første kjærlighet som det står om i, eller vår første kjærlighet som det står om i åpenbaringsboka 2-4, som også var en av mine store greier, at jeg klarte aldri å elske Jesus nok. Jeg synes aldri jeg elsket han nok, fordi at jeg gjorde så mye som jeg ikke skulle gjøre. Så hvordan kan jeg elske han da, når jeg ikke gjør det han vil? Men den har snudd virkelig på det strevet. For den første kjærligheten er at han har elsket oss først. At han har dødd for oss og tatt bort alt, sånn at vi er hellige og reine. Vi er rettferdige. Det er den kjærligheten han snakker om. Og så er det det med, var det det med familien da, i forhold til Gud. Jeg måtte sette Gud først, hele tiden. Ja, Gud er, vi setter Gud først, men samtidig så setter vi ikke familien vår på annen plass heller. For Gud er jo, Jesus er jo med oss, også når vi tar vare på familien vår. Altså, han vil at vi skal ta vare på familien vår, og det hadde ikke jeg lært. Jeg hadde lært at du må sette Gud først, du må gå på møte hver søndag, du må passe på at du ikke går glipp av noe, for du må passe på så du er i ledelsen, vet du. Tenk om du ikke var i, du er sikker på at det er Gud. Hvis du dro på en familiesammenkomst, er du sikker på at det er Gud? Det må du tenke deg om. Ja, det er faktisk Gud. Han vil jo at vi skal ta vare på familien, han vil jo at vi skal... At vi skal være der for familien vår. Og bare det å utebli fra et møte for meg, har vært faktisk noe jeg har måttet øve på. For å bli fri fra den der trelldommen. På at du må gå på møte. Hvis ikke så er du ute av Guds vilje. Det lærte jeg. Og det har jeg brukt litt tid på å klare å bli kvitt. Og det hender jeg må ta meg en runde til. Jeg tok en runde på 14 dager siden. Tenkte jeg, nei, i dag skal jeg bli hjemme. Bare fordi jeg har lyst til å være hjemme. Og så var jeg sliten i tillegg, så da... Men nå vet jeg at den får energi når den har vært der etterpå, altså. Så det er ikke bare det, men... Det er litt bare for å... Du kjenner det liksom prøver seg igjen. Sånn, jeg tupper til det i revet. Så jeg vil ikke ha det. Og da må jeg handle jeg da, for at, at hodet mitt skal skjønne det. Gud, dette er ikke at råden for dem ikke jeg kom på hvert møte, vet du. Og så var det noe med at vi måtte søke hans perfekte vilje. Det var altså noe jeg lærte. Er du sikker på at det er Guds perfekte vilje? Ikke bare at det var Guds vilje, men det skulle være Guds perfekte vilje. Den har også vår kjære pastor Lars klart å kappe huet. For det jo bare en beskrivelse av Guds vilje. Guds vilje jo god også. Den ikke enten perfekt eller god, eller den ikke litt dårlig. Altså, Guds vilje Guds vilje, det, men den både perfekt, og den god, og den alt. Sant? Så lenge du opplever at du har Guds vilje, i Guds vilje, så det Guds vilje da. Det får ikke blitt noe bedre enn det. Så den jeg glad har fått kappa hua. Og så det med at jeg ikke kan gjøre noe mer i eget strev. Det går jo litt på det som jeg sa, var innom i stad, det med at jeg må elske Gud nok. Da. Det handler også om andre typer gjerninger. Ikke sant? At du skal alltid stille opp, du skal alltid streve, du skal alltid... Det alltid noe du kan gjøre. Da. Men jeg kan ikke gjøre noe mer for å bli elsket høyre av Gud. Han fornøyd med meg om ikke jeg løfter en finger for han. Det så deilig. Og det nå noe som sitter godt i meg, da, som jeg også må ta en runde på i ny og ned. Liksom bare, nei, nå du litt tilbake i gamle baner, mønstre, gamle handlingsmønstre. Så da må man jobbe litt opp i her da, vet du, og få litt orden på det. Og så lærte jeg også at den nye pakt ikke startet med evangeliene. Det hadde ikke jeg hørt før. Så det var helt nytt for meg. Men det var veldig logisk når de sa det. Så den kjøpte jeg med en gang. Det var veldig lett å forstå. Så for denne jenta her nå, så det... Jeg skal ikke si at det fullt og helt slutt på alt eget strev, men det begynner å komme av seg. Jeg oppdager det i hvert fall mye fortere enn før da, når det sniker seg inn. Så det full frihet. Det full frihet. Jesu Kristi evangelium, eller nærmere kalt nådens evangelium, der det full frihet. Mhm. Halleluja. Jeg tenkte jeg skulle... Jeg har en del andre skriftsteder her, men jeg tror ikke jeg rekker å gå gjennom alt dette. Men jeg skal ta det siste jeg har. For det noe med Filippe brevet 1.6, som jeg har jobbet mye med det siste året. Jeg fullt overbevist om dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Og det vel det jeg har opplevd, at han driver og holder på med. Og mer nå da etter 2013. Og enda mer, det akkurat som det på en måte har tatt litt ny fart nå det siste året. Fordi at han jobber med meg, på litt andre ting enn det kanskje man tenker som utvikling og en modning i forhold til det med Gud da. For det handler om meg. Det handler om underbevisstheten min, det handler om følelsene mine, det handler om handlingsmønstre, det handler om mine verdier. Som han har vist meg at jeg trenger å lære å utvikle meg på, for at jeg skal kunne bringe hans nådes evangelium ut enda bedre da. Og være et enda bedre menneske for andre. At jeg skal kunne klare å stå i... Jeg skjønner jo hvorfor jeg har måttet stå i ganske tunge ting i lange perioder. Hadde ikke jeg gjort det, så hadde ikke jeg kommet dit og fått lært dette jeg lærer nå. Lærer om meg selv nå. Hadde du sagt det til meg for et år siden, så hadde jeg sparket til deg. For da var jeg ikke helt kapabel til å ta imot sånne framtidsutsikter, for å si det sånn. Men jeg skjønner det. Jeg skjønner det veldig godt i dag. Tro og bekjennelse nøkkel til å delta i Guds verk. Troen åpner veien for Gud til å begynne å fullføre sin gjerning i oss. Filippebrevet forsterker at troen på Gud som han har startet i verket, det gir oss håp og visshet om at han vil fullføre det. Mm. Guds verk i oss begynte med at vi ble rettferdiggjort av nåde, ikke av gjerninger. Vi får Kristi rettferdighet, som er fundamentet for den modningen som Filipperbrevet 1:6 prater om. Prosessen handler ikke om vår perfeksjon, men om Gud som kontinuerlig forandrer oss og utvikler oss til å bli mer lik han, altså Kristus, Jesus. Og Guds gode gjerning av oss er å gjøre oss hellige, eller han startet på, vi ble rettferdiggjort, og den helliggjørelsen som er en prosess, det forsikrer Filipperbrevet 1:6 om at ikke er avhengig av bare vår egen innsats, men mest av Guds trofasthet. Og Guds kjærlighet, det er en konstant prosess, eller en konstant i den prosessen, den forandringsprosessen i oss. Det er ingen fordømmelse. Det er ingen ytre eller indre hindringer som kan stoppe Gud fra å fullføre det verket i oss. Ingenting kan stoppe. Ikke engang alt det loviske, de loviske festningsverkene som har sittet oppe i det topplokket her, har kunnet stoppe den utviklingen som Gud har ville ha for meg. Han kan heller ikke stoppe det for den utviklingen han vil ha i dere. Det gjelder ikke bare meg, det gjelder også alle. Mm. Vi er ikke alene i den prosessen. Guds kjærlighet bærer oss igjennom. En hver utfordring. Så da vil jeg til sist, helt til slutt, si at Filipperbrevet 1:6 står som, som et håpefullt løfte. Gud begynner sitt verk, vi har rettferdiggjør oss, kaller oss til hellighet, modner oss gjennom tro og kjærlighet, til og med når vi møter prøvelser eller tror vi har gått bort fra kjærligheten, så vil Gud trofast fullføre sitt verk i oss. Alt begynner og slutter med Guds kraft, nåde og trofasthet. Det er en prosess som leder oss fram til Jesu Kristi dag. Det stopper ikke altså. Så både jeg og dere har fortsatt mye godt i vente, tenker jeg. Amen.